Yaşla.
Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycan tarixinə müəyyən bir dövr ölkəni idarə etmiş adam kimi düşüb. 1992-ci ilin martında Azərbaycan parlamentinin sədri seçilən bu adam elə həmin ərəfədə. Prezident Ayaz Mütəllibov vəzifəsindən kənarlaşdırıldıqdan sonra 3 aya yaxın müddətdə respublikaya rəhbərlik edib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ölkədə hakimiyyətə gəldikdən sonra o vəzifəsindən istifa verib. Ancaq o, həmin istifaya qədər də bir neçə dəfə vəzifəsindən getmək istəmişdi. Sonradan onu bəzi məsələlərdə müəyyən qədər qınayanlar olsa da, ölkənin bəzi rəhbərləri kimi haqqında elə bir ciddi ittiham irəli sürülmür. Beləliklə, həmsöhbətimiz parlamentin keçmiş sədri və bir müddət prezident səlahiyyətlərini yerinə yetirmiş Yaqub Məmmədovdur. Yaqub müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm ki, siz məni dəvət edibsiniz.
Yaqub müəllim, siz Azərbaycanda böyük bir postu tutmuşdunuz, Azərbaycan parlamentinin rəhbəri idiniz, düzü qarışıq vaxta düşmüşdü.
Keçid devri.
Amma həmin məsələlərdən, həmin dövrün hadisələrindən danışmamış, ondan biraz qabağa getmək istəyirəm. Çünki siz o postu tutana qədər də kifayət qədər ciddi bir post tutmuş adam idiniz, alim idiniz, eyni zamanda Azərbaycan Tibb Universiteti o vaxt məncə adlanırdı, bəli, onun rəhbəri idiniz. Bax, necə oldu ki, siz həmin işdə işlədiniz və ondan sonraki dövrdə bu posta layiq görüldünüz?
Mənim ictimai siyasi fəaliyyətim, elmi fəaliyyətim 60-cı illərdən başlayır. Yəni, tələbəlik devrindən. Mən 60-cı illərdə Tibb Universitetində oxumuşam, onda tibb binüsü adlanırdı. O vaxtlarda Komsomol təşkilatı vardı, həmkarlar təşkilatı vardı və mən həm fakültəmizə, həm universitetin özündə o təşkilatlara rəhbərlik eləmişəm. Sonra institutə əla qurtarmışam, aspirantura qəbul olmuşam, müdafiə eləmişəm və institutə müəllim kimi fəaliyyət göstərmişəm.
Bax, o müəllimlikdən əvvəl nədən irəli gəlirdi ki, deyək ki, siz o təşkilatlara rəhbərlik edirdiniz?
Tam təsadüfən mən o ictimai fəaliyyətə başlamışdım, birinci kursdan. Fakültənin həmkarlar təşkilatının hesabat seçki yığıncağı keçiləndə namizədlər verirdilər, mənim də tələbə yoldaşım Məlikə adlı bir qız mənim də adımı verdi. Və mən büroya seçildim, sonra orada münaqişə yarandı, sədrlik üstündə kimi seçdinlər. Dekan öz namizədi var idi, onu istəyirdi seçdin. İnusun həmkarlar təşkilatı sədrinin öz namizədi vardı. Bunun arasında münaqişə yarandı. Dekan baxdı mənə, fikirləşdi nəsə, dedi ki, nə sən deyən olsun, nə mən deyən olsun, qoy bu dəfə adam olmayan adam seçsin. Düzü, mən çox tərəddüd etdim, etiraz etdim. Yəni, birinci kursun tələbəsiyəm, mənə çətindir, dərslərim ağırdı. Dedi, kömək illər yeyib yoxdur, qoy bir dəfə adamsız adam seçsin. Bax, elə belə mən seçildim, düşdüm o ictimai işlərə, onun ortasına.
Belə çıxır ki, o Məlikənin etimadını doğrultmuşsun.
Bəli, istəyir. O Məlikənin və o tələbə yoldaşlarımın, həm də o dekanın etimadını doğrultdum. Ondan sonra İnustun Komsomol Təşkilatının hesabat seçki yığıncağında mənim namizədim, elə belə verildi. Bu cürdə tələbələr məni müdafiə elədi, beləliklə mənim üçün siyasi fəaliyyətim başlandı. Həm də mən yaxşı oxuyurdum, əla oxuyurdum, tələbə elmi cəmiyyətinə fəaliyyət göstərirdim, elmi məruzələrlə çıxış edirdim. İnstitutu qurtaranda mənim artıq 13 elmi işim dərc olunmuşdu, diplomlar almışdım. Elmi şuranın qərarından aspirantura mən məsləhət oldum, aspirantura qəbul olundum. Qısa müddətdə də müdafiə elədim, elmlər namizədi oldum 69-cu ildə. Sonra İnstitutu müəllim kimi fəaliyyətə başladım. Ondan sonra da yenə əvvəl fakültədən oxuduğum fakültədə dekan müavini işlədim. Sonra mən həmin fakültəyə dekan seçdilər. Bir neçə il orada işləyəndən sonra İnstitut Partiya Komitəsinə katib seçdilər.
Deməli, partiya fəaliyyətinizdə pis getmirmiş.
Pis getmədi. Mən nəhayət son vaxtlarda Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəz Komitəsinin üzvü seçildim. O devirlərdə demək, mən həmi rayon sovetinin dəfələrlə deputat seçilmişdim, həmi Bakı sovetinin deputat seçilmişdim və nəhayət 90-cı ildə bir balaca demokratik şərait yaranında mən Ali Sovetə deputat seçildim. Ancaq ona qədər demək, o partiya təşkilat katibliyindən sonra mən İnstitutun tədris işləri üzrə prorektor, yəni birinci prorektor vəzifəsinə təyin olundum. 1-2 il, 3 il işləndən sonra məni rektor təyin etdilər. Demək, 9 ildə mən İnstitutun rektor işlədim.
Yaqub müəllim, bax, sizin adamınız yox idi, amma ardıcıllıq gedirdi və davam edirdi yüksəlişə doğru, yaxşılığa doğru. Bax, bunların özündə nə var idi? Deyək ki, bəxti gətirən adam və s.
Xeyr, burada nə bəxti gətirməkdən söhbət gedə bilməz, nə qismətdən söhbət gedə bilməz. Burada zəhmətdən söhbət gedə bilər. Mən çox işləyirdim. Bütün sahələrdə mənə etimad göstərdilər və mən etimadı doğruldurdum. Çalışırdım bütün varlığımla. Elə orada sutkada mən 14-15 saat işləyirdim. Yəni, elə ona görə də biraz ailə həyatım da gec olub, mən özüm mərkəz şəraitim də gec formalaşıb. O mənada müəyyən mən geriliyə məruz qalmışam, ancaq o ictimai fəaliyyətimdə, insiki fəaliyyətimdə, elmi pedaqoji fəaliyyətimdə geri qalmamışam. Yəni öz taktiklərimdən geri qalmamışam.
Geri qalmamışam biraz zəif deyilmişsiniz. Yəni mən Bakı gəldiniz olduğunuz tibb universitetinin rəhbəri. O tələbə heç kimi yox idi, özü addımlamaq istəyirdi. Və birdən-birə həmən müəssisənin özünün rəhbəri. Fərqlər nə idi?
Çox böyük fərqlər var idi. Və mənim elə o adamı olmayan adam kimi gəlib oyunuzda rektor, rəhbər olmağım bəlkə də mənim deyirimdə üstə gəlib həkim olmaqların bəxtinə idi. Onların qismətinə idi. Çünki mən adamsızlara arxa oldum. İmtihanları mən açıq qapı şərəfdə keçirildim. Bütün valideynləri, maraqlananları iştirakində keçirildim.
Amma ümumi bir məsələ də var idi ki, deyək ki, universitetlərə qəbul olmaq o qədər də asan deyil idi. Orada müəyyən o başqa vasitələrdən istifadə olunan məqamlar var idi. Və bu proseslər necə təsir edirdi? Deyək ki, özür bir vaxtlar köməyə ehtiyacı olan adama.
Biliyinə arxayın olub, kömək üçün müraciət edilən elə bir adam yox idi ki, ona mən obyektiv köməklik göstərməyim. Məsələ, bizim universitetin tarixində məndən qabaqda ilə, məndən sonraki devirlərdə də olmayıb. Qəbul imtihanında kəsilən tələbənin qiymətini düzəltməyə bu vaxtı qanunlar icazə vermirdi. Ancaq mən onların əksinə getmişim. Hər ildə 30-40-50 nəfər o müəllimlər səhvənmi, qeyri-obyektivlik göstərib, abituriyentin qiymətini aşağı verib, mən onları düzəltmişim. Mənim devrimdə universitetdən biliyi olub, narazı gedən olmayıb. Çünki mənim oxuduğum devirdə də, qəbul olunduğum devirdə də, sonraki bütün fəaliyyətim devrimdə də, mənim özüm də haqsızlıqlarla, ədalətsiz münasibətlərlə üzləşmişdim. Və bir ildə mənim universitetə qəbul oluna bilməmişdim, mənə qarşı ədalətsizlik olmuşdu. Onu heç vaxt mən yadından çıxartmamışdım.
Belə bir söz var, nə deyirlər, müsəlmançılıqdır, üz-üzdən utanır, birdən keçmək olmurdu. Bəs bilməyənə necə, kömək eləyirdiniz mi? Olurmu ki, kimsə xahiş eləsin, keçə bilməyəsiniz?
Əsas mənim məqsədim o idi ki, bilikli uşaqlar gəlib qayıtmasın. Amma mən indi durub desəm ki, mənim rəhbəri ilə etdiyim devirdə vasitəçiliyi ilə o biliyi zəif olanlar qəbul olmuyor, onda mən səmim olmuram. Elələr olub, amma az olub. Müqayisə eləyəndə çox az olub. Amma indicə bir epizod danışım ki, Vəzirov ölkəyə rəhbər gələndə mənimlə onun münasibəti çox kəskin olub.
Nəsə bir səbəb olmalı idi də ona yəqin.
Məni köhnə rəhbərliyin adamı hesab edirdi ki, mən o devirdə işləmişim. Ayrı səbəb çünki mənim onunla heç bir əlaqəm, tanışlığım yox idi. Heç bir bizim ünsiyyətimiz olmamışdı. Bir dəfə rəsmi müşavirədə bizim onunla mübahisəmiz oldu. O mənə dedi, yaxşı, qəbul imtihanlarından sonra səninlə danışarıq. Dedim, qəbul imtihanlarına əgər sizin tərəfindən müdaxilə olmasa, mən hazıram sizinlə danışmaq. Dedi ki, mən sizə söz verirəm, yuxarıdan heç kəsin tapşırığı olmayacaq. Dedim, mən də sizə söz verirəm, böyürdən, başdan, aşağıdan da heç bir tapşırığı olmayacaq. Və imtihan 100% ədalətli keçir, bilənlər qəbul olunacaq. Elə oldu ki, bir abituriyent kəsildi. Bu abituriyentin atası vaxt KGB deyilir. Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində rəhbər vəzifədə işləyirdi. Bütün respublika rəhbərliyi mənə xahiş etdi, təzyiq etdi ki, bunun qiymətini mən düzəldim. Deyirim, düzəlməyirik. Bilmir o. Getdilər Vəzirovun özünü tapdılar. Onların Vəzirova yolu var idi. Vəzirov Yaltada istirahətdəydi. Vəzirov mənə zəng elədi. Dedim, indi siz görürsünüz ki, belə istisna nasıl olur? Dedim, mən indi başa düşdüm ki, bu çox çətin məsələdir. Yəni, belə şeylər...
Amma elə də həmən adam keçdi yəqin ki, hər halda ölkənin rəhbəri idi.
Ölkənin rəhbəri idi, söz yox ki, onu təzdən mənim yox, mən də onun qanunu yollarını onlara başa saldım. Apellyasiya komissiyasının vasitəsilə təzədən gəldi o sual-cavab imtihan təşkil olundu komissiyanın iştirakıyla və onun o qeyri-kafi qiyməti kafi qiymətləndirildi və o birisi imtihanlara buraxıldı.
Yaxud mənim, parlamentin sədri olduğunuz bu aydındır. Yəni, məlumat verilir ki, filan kəs təyin olundu, amma ondan başqa arxada da bir söhbət olur, məsləhətləşmə olur və təklif olunur. Bax, bu proses necə oldu?
91-ci ilin oktyabr ayında sessiya çağırılmışdı. O sessiyada müxalifət deputatlar məsələ qaldırmışlar ki, daimi fəaliyyət görsə də Milli Məclis yaradılsın. Bununla əlaqədar bir parlament komissiyası yaradıldı. Və məni də seçdilər o parlament komissiyasını. O konstitusiya qanunun layihəsi hazırlamaq üçün. Bu məsələ çox ağırlı keçdi. Çünki müxalifət tam tələb eləyirlər ki, o paritet əsasda milli şuraya, milli məclis formalaşdırılsın. Hakimiyyətin nümayəndələri isə qəti buna etiraz eləyirlər. Mən orta bir mövqeyindən öz təklifimi hazırlamışdım. Və o təklif o komissiyanın iclasında qəbul olunub. Oradan çıxandan sonra o devirdə prezident aparatında bu ərazi idarə etmə şöbəsinin müdür var idi, Adil Aziyev. Bu mənə dedi ki, yağım əlim, mən sizi tanımırdım. Şəxsi bir tanışdım, yoxdur, bu parlamentdə mən sizin çıxışlarınıza fikir vermişəm. Bir də bu komissiyanın içində mən gördüm ki, siz qanun qaydanı çox bilən adamsınız. Bu parlamentdə siz rəhbərlik edə bilərsiniz. Birinci dəfə parlament rəhbərliyi söhbəti oradan çıxıb. Bu da sonra bu Milli Şura yaratıldı. Sonra böhran yarandı, parlament böhranı. Demek olar ki parlamentin öyle bir iclası yok idi ki o küçədən təzyiq olunmasın. Böyle bir situasiya yetişmişdi ki parlamentin rəhbəri dəyişdirilməli, rəhbərlik dəyişdirilməlidir. Onda mənə deputatlardan təklif olundu ki gəlin sizin namizədinizi verək. Mən düzü əvvəl istəmirdim. Doğrudan da mən böyük siyasətə getmək istəmirdim. Sonra məni dəvət elədilər prezident aparatına. Prezident aparatında mənə həmin Adil müəllim, dövlət katibi Mütəhət Abbasov idi. Məni apardı onun yanına. O bizim bir söhbət edədik. Mən ona da öz fikrimi dedim ki, mən istəmirəm parlamentin sədri olmaq. Dedi, bu sənin mənim istəyimdən asılı deyil. Deputatlar nəhsəriyyətlə bir söhbət eləmişik, hamı sizi istəyir. Dedim, vaxt verin bir fikirləşəyim. Bir iki gün fikirləşəndən sonra getdim mən. Elə Adil müəllim yanına da sonra Mütəhət müəllimlə görüşdük. Və mən çox maraqlandım, mütəllib olum bu məsələyə münasibəti necədir. Dedim, söhbət edeyim, onun da bir fikrini mən bileyim. Mütəhət müəllim məni kabinetimdə saxladı, özü getdi, mütəllib onunla danışdı, qayıtdı. Gec gəldi, çox gec gəldi. Gələndə də gördüm ki, bir qədər pərt gəlib. Belə söhbət əsnasında mənə aydın oldu ki, mütəllib of, mənim sədr olmağıma razılıq verib, ancaq çox könülsüz. Və motiv də bu olub ki, mən... Heydər Əliyevin devrində işləmişəm və Heydər Əliyevlə mənim isti münasibətlərim var. Çünki Heydər Əliyevin qardaşı, qohumları Tibb Universitetində işləyirdi. Doğrudan da mənim onlarla yaxşı münasibətim olub. O nigaran olub ki, mən onlara Ali Sovetin sədri və Heydər Əliyevlə birləşib bunu hakimiyyətdən uzaqlaşdırarıq. Tət müəllim də özü dediyinə görə onu inandırır ki, mən də bunu izləmişəm, tanıyıram, bilirəm, yoldaşlarının hamısı bu fikirdədir, bu getməz elə işlərə. Nəsə, mütəllib o mənim seçilməyimə razılıq verib. Mən də prinsipcə razılıq verdim bu şərtlə ki, mənim yuxarıdan namizədliyim verilməsin. Aşağıdan özə müxtəlif qrupları təmsil edən deputatlar mənim namizədliyimi versələr, mən etiraz eləmirəm. Əgər mənim namizədliyimə qarşı o qrupların hansısa biri çıxış eləsə, mən namizədliyimi geri götürəcəm. Onda siz başqa adam üzərində işləyin. Belə də oldu parlamentin gəldi iclasına və hamısı yetdiliyinə mənim namizədliyimi verdi. Gizli səs vermək olur. Yetkiliyini mənim parlamentin sədri seçir. Bax, mənim parlamentin sədri seçilməyim belə olur.
Azadlıq Radiosunun metrində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kənd söhbətimiz Azərbaycan parlamentinin keçmiş sədri Yaqub Məmmədovdur. Təqdimatçı isə mənə, İlqar Rəsul.
Yaqub müəllim, indi bunlar o işin görünməyən tərəfi idi, cəmiyyət üçün sözsüz ki, amma cəmiyyətin gözünün qabağında sizin parlamentdən bir neçə dəfə getmək istəyiniz göründü və siz hətta elə vaxt oldu ki, birbaşa məclisin iclası getdiyi vaxt yerinizdən qalxıb getmək istəyəndə sizi saxlayırdılar.
O da göstərir ki, mən parlamentə sədr olmaq fikrim olmayıb və o vəzifəni tutmaq üçün mən heç bir kəsə nə ağız açmamışam, nə bu işi düzüb qoşmamışam. İkincisi, mən bir neçə dəfə istefa vermək cəhdi göstərdim, hətta istefa verdim. O vaxt ki, o parlament binasında deputatlar saxlanıldı, qapılar bağlanıldı. Orada çox gərgin bir vəziyyət yarandı və orada güc nazirləri prezidentə təklif vermişlər ki, güc tətbiq etməklə bu deputatları və prezidenti oradan azad edəsinlər. Mən ona qəti etiraz etdim və mən onda istefa verdim ki, əgər bu xalqın bir nümayəndəsində burnu qanayacaqsa, mənə belə vəzifə lazım deyil. Əgər hadisələr o istiqamətdə inkişaf eləsəydi, müxalifət də ona hazır idi, hakimiyyətdə də ki, o imkan var idi. Üstəlik də hələ 4-cü ordu Bakıdaydı və onların da burada marağı var idi ki, burada qan tökülsün. Ona görə mən qəti ona etiraz etdim və istefa verdim. Və o göstəriş verən adamlar təzədən göstəriş verdilər. O ordunun hərəkəti zadı dayandırıldı. O güc tətbiq eləmək fikrinə əl çəkildi. Ancaq ondan sonra da mən qayıdıb o vəzifədə oturmaq istəmirdim. Faktiki olaraq o mütəllib o istefa verəndə məni zorla qaytardılar. Ondan sonra Xalq Cəbhəsi may ayının 15-16-sında o dövlət çevrilişi eləyib hakimiyyəti Ali Soveti cəbd edəndən sonra Milli Şuranı zorla gecə toplamışlar və mən də apardılar ki, iclasa sədri edeyim. Orada elə bir münaqişə vəziyyət yarandı. Onlar məni məcbur eləyib silah gücünə istəyirlər. Mən qol çəkim ki, 14-dəki sesiyada yetər sayı olmuyor. O konstitusiyaya zidd dövlət çevrilişi olur. Mən də ölərəm, mən elə sənədə qol çəkə bilmərəm. Çünki o tarixdir, insan dünyaya bir dəfə gəlir, vəzifə var, yox. Ancaq həyatımda mən elə ikiyüzlülük, riyakarlıq eləməmişəm. Orada hətta elə vəziyyət yaranmış ki, məni öldürə bilərdilər.
Və elə bir... Yaqub müəllim, onun soruşmasını bax, sizi hədələyiblər də mən bildiyimə görə bir neçə dəfə.
Avtomatla, pulemyotla düşdülər mənim dalımca, qoymadılar. elime kaçtı, vur. Ona kimi elçibe düştü bunların arasına, benim arama imkan vermedi. Yoksa beni öldürmek istediler orada. Öyle parlamentin sahnesinde beni güllelemek istediler. Ancak ona bakmayarak ben o çıkan çıktım ve kayıtmadım durup.
Yakman, çıxdınız, getdiniz indi sözsüz ki evə və otdunuz. Nə fikirləşirdiniz? Nə baş vermişdi? Dincəldiniz mi, narahat oldunuz mu?
Heç dincəlmədim. Daha da çox narahat oldum. Respublikada gedən proseslərə. Adamlar var idi ki, vəzifə üçün, hakimiyyət üçün hər şeyə hazır idilər. Və o adamlar da öz istəklərinə nail oldular. Hakimiyyət dəyişikliyi oldu. Mütəllibov gəldi, o getdi. O birisi qüvvələr gəldi. Onlar da getdi, başqalar gəldi. O məni narahat eləyən, məni düşündürən o problemlər isə həll olunmadı ki, olunmadı elə. Həmin problemlər problem olaraq qaldı.
Bax, evdə nə vəziyyət idi? Yəni, hər halda narahatçılıq olmadı.
Evdə də ailə vəziyyət daha ağır idi. Uşaqlar onda kiçik idi. Hələ qızım birinci sinifdə oxuyurdu, oğlum 10-cu sinifdə oxuyurdu. Bir uşaq, bir böyük oğlum onda ali məktəbdə oxuyurdu. Uşaqlar da çox gərginlik keçirdilər, çox stres vəziyyəti yaranmışdı. Bütün bu proses televiziyaya verilirdi, görünürdü. Bunlar sözsüz ki, mənim də elə vəziyyətimə təsir edirdi. İndi məni istəyənlər, qovum əqrəbə də çox narahat idi hamısı. Və sonraki devirlərdə də mənim üçün ağır oldu, çətin oldu.
Qınayanlar da var idi deyəsən.
Qınayanlar da var idi.
Hətta bəzi ittihamlar var.
Amma mən onda ilk dəfə, indi burada müxtəlif adamların adına yazırlar, yapışdırırlar istefa mədəniyyəti, nə bilim, birinin gəhobəsinin istefa mədəniyyətinin və hakimiyyətdən o cür imtihananın əsasını bu respublikada, bu dövlətdə mən qoymuşum. O devirdə mənim vəziyyətim elə idi ki, mən qalıb işləyə bilərdim. Bula xalq cəbhəsi hakimiyyətə gələndə də onlar mənə yalvarırdılar ki, qal Ali Sovetin sədri kimi bizlə işlə. Ancaq mənim özüm istəmədim.
Amma sonrakı hadisələrə baxanda bəlkə də elə sizin xeyriniz olub.
Mən deməzdim, bilirsiniz. Sonrakı bütün hadisələri mən təhlil eləyəndə mən bu qənaətə gəlirəm ki, mənim qalıb xalq cəbhəsində işləməyim xalq cəbhəsi hakimiyyətinin ömrünü uzada bilərdi. Onların buraxdığı səhvləri mən qoymazdım burasında. Mən ona imkan verməzdim. Çünki mən çox mürəkkəb, çətin həyat yolu keçmiş adamım. Mənim həyatda əldə etdiyim nailiyyətlərin heç biri mənim üçün asanda olmayıb. Yəni, başıma çox işlər gəlib. Ona görə də mən qalıb parlamentin sədri kimi və Elçi bəy də prezident olsa işləsəydik, xalq cəbhəsinin hakimiyyəti ulana bilərdi. Bəlkə bugün nədir hakimiyyət ola bilərdi.
Yaqub əlim, səhv eləmirəmsə Gədəbəy rayonundansınız.
Bəli.
Hansı kəndidir?
Əli İsmail. Əvvəllər olub Alınabad o kəndin adı. Sonra 30-cu illərdə qaçaqlarla mübarizə edən çəkislərdən bir nəfər Əli İsmail adısı oldu, o kənddə öldürülüb və o kəndi çevirib onun adına qoydular. Əli İsmail kəndi.
Sizin o indi kənddə tayfa var da, belə gedir qovun əqraba. Qaçaqlara aid eləmək olardı, yoxsa o çəkislərə, yoxsa bəlkə adı adamlara?
Yox, mənim demək nəsilim, köküm sadə insanlar olub. Düzdür, mənim atamın anası varlı nəsildən olub. Anamın da atası varlı adam olub. O vaxtlar onlar da sürgün olublar. Onları da mən görməmişəm. Ancaq öz atam, babam, bunlar hamısı adi kəndçilər olublar. Savadsız, siz deyən varlı nəsildən olmuş.
Vəzifə qutardı. Getmədiniz deyək ki, rayona, bəlkə də incəlməyə, bəlkə biraz uzaq olmağa.
O illər mənim üçün çox ağır oldu, bilirsiniz. Əvvələ mən o Ali Sovetdən gedəndən sonra qayıtdım universitetə rektor vəzifəsinə. Ancaq bir aydan sonra mən rektorluqdan onlar uzaqlaşdırdılar və onların mənə münasibəti çox neqativ oldu. Çox məni incitdilər. Siyasi ictimai fəaliyyətimə yasaq qoydular. Prokuraturadan məni xəbərdarlıq etdilər ki, mən siyasətlə məşğul olmayayım. O vaxt mən siyasi partiya yaratmışdım. Vədliyyə nazirinə də təqdim olunmuşdu sənədlər ki, qeydiyyatdan keçsin. Onu məcburlədilər, geri götürdüm mən. İnstitutun bütün fəaliyyətini yoxlatdırdılar ki, nəsə bir kriminal bir şey tapsınlar. Heç nə nail olmadı, heç nə tapılmadı. Ağır oldu mənə. Ondan sonrakı devirdə o yaxşı olmadı.
Gec ailə quranların iki belə demək mümkündürsə səbəb olur. Biri olur ki, başı elmə qarışır. Amma onun özü də bəlkə biraz müəyyən qədər bir bəhanə olur. Bir də odur ki, ümumi vəziyyəti özü üçün qənaətbəxş olmadığına görə gec ailə quran adamlar var. Siz hansından idiniz?
Yox, sözsüz ki, mən hər şeyi özü biləmişəm. Yəni, ən adi, bax bu stakan nəlbəki, çəngəl bıçağa qədər də mən hamısını özüm biləmişəm. Siz təsəvvürləyirsiniz ki, mən o böyükdə universitetin partiya komitəsinin katib işləmişəm və o işlədiyim devirdə ailəli ola-ola mən kvartirant yaşamışam. Mən ev almışam bu böyükdə fəaliyyətimin qabağında 76-cı ildə. O da kooperativ ev, anamın topladığı vəsaitin hesabına. Elə indi bu gündə həmin evdə yaşayıram. Mən dövlətdən ev almamışam. Yəni, özüm üçün bir balaca şərait, bir ocaq yaradandan sonra mən ailə qurmuşam. Yəni, ailəmdə elə bir imkan olmuyor ki, mənə elə böyük bir dəstək versin.
Özünüz övladlarınıza nə verə bildiniz?
Demək olar ki, övladlarım üçün mənim istədiyimi verə bilməmişim. Çünki yenə mən deyirəm də, mən vəzifələrdən gedəndən sonra mənim evlatlarım sərbəst demək həyata qədəm qoyublar. Kiçik oğlum 14 yaşında orta məktəbi qurtarmışdı, qızıl medalla qurtarıb, çox talantlı uşaq idi. O vaxt getdi 2-ci Moskva Tibb Universitetinə bir imtahan verdi və qəbul olundu. Amma orada yaşamaq üçün şərait olmadığına görə, uşaq idi 14 yaşında, mən istədim ki, burada da imtahanda iştirak eləsin. Onu Tibb Universitetinə qəbul eləmədilər. Onu fırladılar, apardılar, saldılar demək İqtisadiyyat Universitetinə. Oranı da ala qutardı, indi müdafiə deyib orada müəllim işləyir. O birisi oğlum da universitetdə hüquq fakültəsinə qəbul olmuşdu. O da oranı ala qutardı. Onun sonra yenə aspirantura Sovetin elmi şuran qərarızad var. Saxlamadılar, aspirantura qəbul eləmədilər. O da indi hüquqşünas işləyir firmalarda zadda belə. Qızım tezlə qəbul olunub o. Tibb Universitetini qurtarıb həkimdir. Ancaq mənim istədiyim və arzu elədiyim kimi mən öz evlatlarıma bir şərait yarada bilmədim.
Xanımınız, bax, hərdən o çətinlik olanda, bax, uşaqlarla bağlı dediniz, qınamır ki?
Sözsüz ki, o qınaq bizdə də var. İndi məndən qat-qat aşağı səviyyədə olan adamların, o vəzifə tutanların vəziyyətinə də baxanda sözsüz ki, insandır hamı. Baxır və qınaq da olur ki, görürsən, sən işləyəndə eləmədin, indi gör neyinirlər. Yəni, o devirdə də işləyənlərin çoxunun, maşallah, imkanları bugün də var, o vaxt olub. Allah hamının imkanını pol eləsin. Mən heç kəsə qısqancılıq ilə fağırlıq edən adam deyiləm. Hamının ki, yaxşı olsa yaxşı.
Yəni, bax, insan özü üçün hətta etiraf eləməsə də içində müəyyənləşdirir də, nələri bəlkə biraz ayrı cür edərdi. Amma bir təsəlli də var da. Deyək ki, sizin təsəllinizdə daha çox nəyə söykənirsiniz ki, məhz buna görə hər şeyə keçmək olar?
Söz yox ki, səhvsiz insan yoxdur. Söz yox ki, mənim də səhvlərim var. Amma mən düşünmürəm ki, mən o səhvləri, o vaxtları şuurlu surətdə buraxmışam. Ancaq o devir üçün mən hesab edirəm ki, mən düzgün hərəkətlə eləmişəm. Mənə təsəlli verən odur ki, mənim institutda və respublikada işlədiyim devirdə mənim zəhmətimi qiymətləndirənlər çoxdur. Onu qeyd edənlər, yadından çıxartmayanlar çoxdur. Elə öz ailəmdə də onu baxmayaraq ki, məsələn, mənim evlatlarıma mən istədiklərimi edə bilməmişəm, ancaq mənim evlatlarım mənim heç vaxt üzümə onu deməyiblər. Əksinə, məndən həmişə fəxr eləyiblər ki, atam haqqında belə ictimai rəy var, belə işləyib, bax bunları eləyib. Bu mənə təsəlli verir. Ancaq mənə indi narahat edən olur ki, mən çox işlər eləyə bilərdim.
Yəni, kəndinizdə nə vaxt olmuşsunuz axırıncı dəfə?
Kəndimizdə axırıncı dəfə olmuşam, 2 il bundan qabaq.
Kənddən çıxan belə də bir yeni yetmək, bir növ gedir ölkəni fəth edir, qayıdır, gəlir. Nə fikirləşirdiniz bax?
Bilirsiniz, çox maraqlı sualdır. Bu sualı cavablandırmaq üçün o rəhbərlikdən qabaqki fəaliyyətə qayıtmaq lazımdır. Mən ölkəyə rəhbərlik eləməkdən qabaq, ümumiyyətlə işlədiyim devirdə, bütün o devirlərdə mən həmişə öz kəndimizə və öz rayonumuzə əlimdən gələn köməkliyi eləmişəm. Ona görə mən kəndə gedəndə də mən heç tərəfdən qınaqla görmürəm ki, vəzifədə oldu, neynədir. Və bugün Gədəbəy rayonu başqa bizim rayonlardan fərqli, əgər qasqın, köçkün vəziyyətinə bizim əhali düşmüksə, o da bir tərəfdən o cəmaatın Allah tərəfindən qisməti idi ki, mən o devirdə gəldim, ölkəyə rəhbər oldum.
Kəndin özündə məsələn, gedəndə daha çox nə ilə məşğul olmaq maraqlı olur sizin üçün, bəlkə harasa getmək?
Kəndin özünə indi gedəndə doğrudan mənim ürəyim ağrıyır. Kəndə əvvəllər gedirdin, həyat qaynayırdı kənddə. İnsanlar bir sifəti gülürdü. İndi hər evdə bir qoca qadın, bir qoca kişi qalıb. Evlərin çoxunda heç onlar da yoxdur. Çoxların ağzı bağlanıb, çıxıb gediblər, çörək dalınca o yana, bu yana. Bizim gözəl meşələr vardı, o meşələr tamam qırılıb, qutarıb. İşıq problemi, yanacaq problemi, yol problemi, yollar bərbat gündədir. Ağır bir vəziyyətdə oradan gedib qayıdırsın.
Bəlkə yenidən bu ölkənin rəhbərliyinə gəlib bunları həll eləmək.
O mənlik məsələ deyil ki, o arzu ilə olan məsələ deyil, onu mən deyə bilmərəm.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən də çox təşəkkür edirəm. Belə dəvət elədi, söhbət elədi keçmişdən, bugündən, gələcəkdən. Arzu edirəm ki, problemlərimiz həll olsun, xalqımızın güzaranı yaxşılaşsın. Kəndimizə gedəndə əvvəlki kimi sevinclə gedib, sevinclə qayıdıq.
Tanınmışlar. Beləliklə, söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycan Parlamentinin keçmiş spikeri Yaqub Məmmədov idi. Təqdimatçı isə həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
FM. Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecənin içində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Yarım kal